pagājušajā bībeles stundā mēs noslēdzām ar tādu īpašu nodaļu praviešu Jesajas grāmatā, tā ir 11. Nodaļa, varētu lasīt arī garāk, un tur ir pravietojums par Kristu, par šo Jišai sakni, jeb atvasi, kas nāk šai pasaulē. Bet tajā pašā laikā nu, mēs apstāmies pie pantu 9. 11. Nodaļā, kuru mēs jau esam vairākas reizes Bībeles stundās pieminējuši dažādā sakarā, ka neviens nedarīs ļaunu, nepostīs neko manā svētajā kalnā, jo zemi būs pārkļuntā kunga atzīmes, kā ūdens uz jūru tā plūdīs. Tā būs tajā dienā, Jišai sakni kļūs par karogu tautām. Nu, tā tad no tā izriet, ka patiesā dievadziņa nav iespējama bez Kristus. Un tā ir svēto rakstu vēsts, ko atkal un atkal Bībele atkārto. No tādā negatīvā veidā, ka cilvēki, kuri nepazīst Kristu ar savu, nu, tādu, varētu teikt, dabisko dievadziņu, Dievu neatzīstu, nepazīstu, tas jau parāda šo arī, nu, tēmu ir pirmā nodaļa vēstulē romiešiem. Mēs esam viņu pieminējuši, bet tagad mazliet citādā veidā un griezumā. Apustulis Pāvils pirms tam saka tā. Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēliju dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīs no ticības taisnēs dzīvo. Bet tālāk viņš saka, bet Dieva dusmība no debesīm atklājas pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnību apslāpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts, Dievs pats viņiem to ir atklājis, kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzams viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, un tālāk viņš saka, un apmainījuši neiznīcīgā Dievu godību pret iznīcīgam cilvēkam un lopiem, putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus sirds kārībās nodevis izvirtībai. Un tur ir tālāk uzskaitīts tās lietas, kas ir raksturīgas pagāniem. Bet tas ir būtība atkal tas pats pirmais bauslis. Jo tur ir teikts par Dieva atziņu, par to, ka viņi Dievu var daudz ko par Dievu zināt, un tomēr šo patiesā Dieva atziņu savā gudrībā un jāpaiņš pie talkiem. Un tas tas pats, kas pirmajā bauslī, tātad tā nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Nu, un viss šī alkalpības tēma. Bet tajā pašā laikā Dieva patiesā atziņa, kā mēs sākumā dzirdējām, ir dota evaņģēlijā kā Kristus atziņa. Tur ir šis Dieva spēks par pestīšanu ikvienam. Šī Dieva patiesā atziņa. Tāpat arī mūsu kungs pats saka, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā, mums labi zināmajā rakstu vietā, kur varētu mazliet ātrāk iesākt. Viņš saka, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu, jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Un Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam saka, tik ilgi es esmu pie jums, un tu vēl neesi mani saprats, Filip. Kas mani redzējis, tas redzējis tēvu, kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu. Bet tā galvenā tēma ir mazliet iepriekš. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva, kā vien caur man. Un bez Kristus šī patiesā dievadziņa nav zināma. Tāpat arī tālāk, šajā pašā, nu ne, šajā pašā runā, bet šajā pašā naktī, kad Jēzus dodas uz Gedzemani un, un saka to lūkšanu, ko mēs saucam par augstā priestera lūkšanu, un ko Jānis ir pierakstījis un dzirdējis, viņš saka tā, Tēvs, man stunda ir nākus, pagodina savu dēlu, lai dēls pagodina tevi. Itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgu dzīvību, mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi pazīst tevi, atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Nu, tātad šī dievatziņa ir pestīšanas pamats, un, tas arī ir šis pirmais bauslis, kur Dievs tas kungs saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Tāpat arī Mata evaņģēlijā mūsu kungs saka vārdus gavilēdams un, pateikdamies Dievam, ja es pareizi tagad to rakstu vietu atceros. Viņš saka tā. Tanī pašā laikā Jēzus iesāk runāt un sacīja. Es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Pat iesēvs, jo tā, tavs labais prāts ir noticis savā priekšā. Visas lietas man ir tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Nāciet šur, ja mans visi, kas esat bērīgi un grūtsirdīgi, es gribu jūs apvieglināt. Tātad mēs redzam, ka Dieva atziņa ir apslēpta gudriem un prātīgajiem, bet nav tā, ka vienkārši paši no sevis kādi nu, netik saprātīgi un, kā šeit ir teikts bērni, un kas šie bērni šajā gadījumā ir. Tie nav nekādi bērni. Tie ir apustuļi, kas ir atgriezušies no, sludināšanas. Un priecājas par tām brīnumu zīmēm, kas pēc Jēzus apsolījuma ir, notikušas. Viņš viņus sauc par bērniem. Tie ir pieauguši raupi vīri. Nu, pat ja Pēteris nebija tāds, kā viņu zīmē bildēs, tajā laikā ar sirmu galvu un sirmu bāru, Nu, apmēram mums Jāņa vecumā, Jānim tikai bārda nav, jā, mati sirmi, jā, jā. Un pat ja viņu tādu zīmē, viņš nebija tāds, jā, teiksim tā, viņš bija, nu, viens, varbūt 30 gadus jaunāks, iespējams, tad, Jānis arī bija ar meliem matiem, es atceros. Tad vienalga viņi tiek nosaukt par bērniem, tie bija brieduši vīri, Bet viņi bija Dieva bērni, un tādā ziņā, ka viņi bija uzticējušies Jēzum. Un, neviens nevar to, vai gudrs, vai muļķis, atzīt un atklāt. Neviens nevar. Bet tikai tie var pazīt tēvu, kam dēls to grib darīt zināt. Un tā nav kaut kāda noslēgta kopiena, kur tikai atsevišķi kaut kādu īpaši izredzētie varētu nokļūt pie šīs atziņas. Ja nu dēls viņam gribētu atklāt, viņš saka, nāciet pie manis visi. Tātad šī Dieva atziņa ir atspīdējis Jēzus Kristus vaigā. Un, pirmais bauslis arī to ietver. Un, tādu, zinām, tādu sasaist varbūt ar, to, ko mēs iepriekš esam runājuši, Mēs lasām apustuļu darbu grāmatas trešajā nodaļā, kur nu, apustulis Pēteris savā, tas nav laikam vasaras svētku vai sprediķis, bet, savā nākamajā sprediķī viņš saka tā. Ābrahāma Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir godā cēlis savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nodevuši un aizlieguši Pilāta priekšā, kad tas gribēja viņu atbrīvot. Nu, tātad šo Jēzu, kas atklāja šo Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievu, jeb Dievu to kungu, kas izvedis Izraēlu no Ēģiptes zemes. Un vēstulē korintiešiem būtībā apostols Pāvils, tas tā ļoti sasaucas ar Jēzus vārdiem, iepriekš, ko mēs runājam par bērniem, kuriem Jēzus ir atklājis tēvu, kuriem viņš ir teicis, neviens nevar nākt pie tēvu kā viens ar mani, es un tēvs, mēs esam viens. Un apostols Pāvils saka, tā kā pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā, Dievs nolēma tos, kas tic, glābt ar muļķīgu sludināšanu. Kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība. Bet aicinātiem gan jūdiem, gan grieķiem Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Tātad runa ir par Dieva atzīšanu, ko pagāni un pasauli un jūdi nevarējuši atzīt ar savu gudrību. Bet Kristus evaņģēlijs ir tas, kas atklāja šo Dieva gudrību un Dieva spēku un dod Dieva atziņu uz pestīšanu. Tāpat arī apustulis raksta vēstulē kolosiešiem. Viņš, proti Kristus, ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Jo caur viņu ir viss, kas radīs gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Nu, tātad pirmā lieta, ko apostols pasaka, ka Jēzus nepieder pie radības. Kaut gan viņš ir saukt par visas radības pirmdzimto. Viņš nepieder pie radības, jo caur viņu ir viss, kas radīs debesīs un virs zemes. Un visas lietas radītas uz viņu. Un tāpat arī mēs tad redzam šeit mūsu mīkais ticības apliecības formulējumu. Viss redzamais un neredzamais caur viņu radīts. Un tālāk vai tie ir valdīšanas, valdības un varas, ķēniņi, troņi, viss ir. Bet viņš ir pirms visa. Un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums pirmdzimtais no mirušiem, lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam labpatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Un tagad, kad mēs skatāmies pirmo pantu, ko mēs ilusiem, viņš ir neredzamā Dieva attēls. Un tur ir, protams, tas grieķu vārds lietots eikon. Nu, no kā ir radies vārds ikonas. Redziet, tur viss tā bilžu būšana pamatojas tādā izpratnē, ja, ka kaut kas var mums reprezentēt garīgo pasauli. Un, protams, ka tas ir paplašināts līdz absurdam un pārspīlēt un nepreiz un aplam un maldinoši un patiesībā pārvērš par šī pirmā baušļa skaidrojumu par nu, tas tēlu aizliegumu un pielūkšanu tas kā pārkāpums. Bet šeit, ka viņš ir neredzamā Dieva attēls, bet nevis attēls, nu kā, nu, ja Dievs ir neredzams, tad viņi nevar nenofotografēt, tad tā līdz ar to nav portreja. Viņu nevar nekādā citādā veidā atveidot. Tāpēc jau arī vecajā derībā ir aizliegums, un pie pirmā bauša arī šis aizliegums. Tikko jūs kaut ko izveidosiet un kaut kā man mēģinās attēlot, tad tas būs elks, tavo elka kalpošana. Tas nebūšu es. Bet Kristu, šis neredzamais Dievs, to redzams. Viņš saka, kas redzējis mani, redz tēvu. Es un tēvs, mēs esam viens. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs jaunajā tulkojumā, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Kā viņš ir atklājis? Nu, tur ir vārdsēks ir gēsatā, grieķu. Un no tā ir tie, kas jau drusku kaut ko ir mācījušies, viņi dzirdējuši tādā eksegēzi. Viņš ir atklājis ar vārdu šo neredzamo dievu. Tāpēc kristietība ir vārda reliģija, tā var teikt. Un tāpēc šim vārdam ir tik liels spēks, un mēs darbojamies ar vārdu. Un šis vārds, tāpēc, ka tas ir vārds, Kristus kā dieva, neredzamā dieva attēls, mums dod dieva atziņu, arī tad, kad mācekļi, protams, viņi redzēja, jūda ar viņi redzēja, krustā sit. Dienām un naktīm bija tāda, kas viņam līdz gāja un klausījās, skatījās, bet viņi neredzēja dievu. Tāpēc viņš prasīja Filipam, kad tas teica, rāda mums tēvu un mums pietiek. Un viņš teica, Filip, tik ilgi, ja es esmu pie jums, un tu neesi saprats. Kas redzējis mani, redzējis tēvu. Bet tā nav. Tāda redzēšana, ko tu var saprast par redzēšanu. Bet viņš ir atklājis, viņš ir... Nu, kā lai mēs to eksegēsim? Izskaidrojas, tas būtu pārāk vienkārši. Nu, atklājas, laikam tā kā tulkojumai, nekā citu vārdu mēs tur nevarēsim tur atrast, kas varētu to iztulkot. Nu, lūk, tātad viņš ir neredzamā dieva attēls, bet viņš ir attēls ar visu sevi. Un tas nav tāds attēls, kur mēs ar acīm redzam. Bet tāds eikon, jeb attēls, kas mums Dievu reprezentē un atklāja. Turklāt atklāja nevis ar tēliem un simboliem. Piemēram, ja kāds gribētu atklāt kādam šo ezeru. Parādīt. Nu, varbūt viņš paņem fotoaparātu rokās, kā Uldis, piemēram, ja? Tā viņš paņem varbūt pindzels un papīru, vai viņš mēģinātu paņemt dzejoli par to uzrakstīt, vai eseju kādu, vai kā vēl varētu, nezinu. Kaut kā, es nezinu, atklāt. Bet tas viss būtu simbolos, tas viss būtu tikai zīmēs. Bet mēs lasām, jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Viņš saka, vēl tālāk mēs lasīsim, jo viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Kā viņš mums dod šo Dievu atzīmi? Ka mēs ēdam viņu miesu masīt. Savu vārdu, savu sakramentiem. Mēs to saņemam. Tās nav bildes un tēli. Tā ir pati būtība. Tā viņš mums to iedod. Tā šī ikona, ja tā var teikt, darbojas. Tur ir šis Kristus evaņģēlija lielais noslēpums. Tātad tas attēls nav tāds, kas tikai, kur mums tad būtu, nu tad saskaņā ar savu iztēli vai gudrību vai ko citu, kas mūsos ir, nu tad jāmēģina saprast, nu jā, tāpat kā vai uz bildes vai dzejolī. Nu, kāds tad izskatījās? Nē, mēs runājam par ezeru. Nu, labi, varu, tas nav vienkārši ezers aiz logu, bet tāds un piemērs pirmais, kas nāca. Un katrs viņu droši vien iztēlosies citādi. Bet šeit nav šie tēli, nav šie mūsu minējumi. Viņā mājo visu Dievu pilnību. Viņā iemājo. Un caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, Kristus asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Tālāk viņš saka, arī jūs reiz bijāt atsvešināti Dievam un naidīgi noskaņot, jaunajos darbos iegrimuši. atkal šis naidīgi noskanot. Mēs no rīta lasījām to 3. Mūsu grāmatas 26. Nodaļu, kur Dievs tad, ja neklausīs, viņš piemeklēs, un tad būs tas, kas būs. Un ja vēl tad viņi tad ar naidu nāks man pretī. Tad būs vēl 7 reizes sliktāk. Un tad es viņus piemeklēšu ar to un to un to. Un ja vēl tad viņi nāks ar naidu man pretī. Bet beigu beigās viss vainojums ir Kristus, jo bauslība to nespēja, nekāds sots to nespēja. Bet šajā Dieva mīlestībā ir ietvert šī Kristus atklāsme un viņa darbs. Šeit vairs Dievs nesaka savu Pāvilu. Jūs bijāt Dievam atsvešināt, naidīgi noskaņot, nu tad gaidiet kaut ko 7 reizes sliktāk, ka jūs vēl naidīgi esat. Jaunajos darbos iegrimuši. Viņš raksta, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus, neaptraipītus un nevainojamus. Ja vien jūs paliksiet ticībā, neskatīšanā, viņš ir ikona. Bet viņš to raksta ļaudīm, kas nekad nav Kristu redzējuši miesā. Vēl vairāk viņš tos ļaudis ar nav redzējis. Un viņš nekad viņus tam apciemojis. Kolosā viņš nav, Kolosos viņš daubīs. Viņš raksta pēc vietējā mācītāja lūguma, jo tie cilvēki ir nākuši kādā ķecerībā. Nu, viņš saka tādu, paliksiet ticībā, likt uz drošu pamata un neizkustām no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko es esmu dzirdējuši. Kas ir pasludināts visai radībai zem debes, un es Pāvils un esmu kļuvis šī evaņģēlija kalps. Par viņu baznīcas kalpotājus esmu kļuvis pēc Dieva uzdevuma, kas man uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dieva vārds. Noslēpums, kas no laiku laikiem paužu paudzēs bija apslēpts, bet tagad atklāts viņu svētajiem ticīgajiem. Tad bauslība nedod vēl Dieva atziņu. Kristus dod. Tie, kas tic uz Kristu, tiem ir šī Dieva atziņa bijusi, kā mēs runājam visos laikos, caur visai vecajai derībai. Bet ticīgajiem tas ir bijis vienmēr atklāts. Bet tā, ka tas būtu tā skaidri pasludināts visas pasaules priekšā, un ka kāds to zinātu bez ticības, un vispār tas nav arī iespējams, tas noslēpums, kas no laiku laikiem paudžu paudzēs bija apslēpts. Tagad atklāts tiem, kas tic uz Kristu. Dievs ir gribējis, lai tie dara zinām pagāniem, cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos, dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēks visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Tātad Kristu ir arī bauslības piepildījums. Ikvienam cilvēkam. Un šis noslēpums ir, nu te teic Kristus jūsos, grūti pateikt, varbūt to ar tulkot Kristus jūsu vidū arī tik pat labi. Tātad tur, kur ir evaņģēlijs, tur ir, jā, Kristus mūsu vidū un arī mūsos, un tā ir šī dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām. Mēs pasludinām Kristu. Kas ir mūsu vidū. Un, protams, otrajā nodaļā viņš to turpina, tur viss tā vēstule tam ir veltīta. Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās, pasaules pirmspēkos, bet ne Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galvik vienai valdīšanai un varai. Ziet, apustuls neatkārto vienreiz to tēmu. Un viņš atkārto dažādiem vārdiem. Bet tā būtība ir tāda. Kristu mājo visi Dievu pilnību miesā, un stāsts nav par Kristu vien, bet jums ir dota pilnība viņā. Tikai viņā. Nu, tā tad šī Dieva atziņa ir iespējama tikai Kristu un tikai caur Kristu. Tāpēc arī nekad nekādos laikos nevienam gudrajam, nevienā reliģijā, nekur ārpus ticības Kristum šī Dieva atziņa nav bijusi. Nu, tālāk par grēkiem pret pirmo bausli tāda tēma mums iesākas. Nu, kas būtu rupjākais grēks pret pirmo bausli? Kā lūdzot? Nu, tomēr tā tā kā tāda reliģija vēl ir. Vismaz kaut ko meklē, kaut kādu augstāku varu. Kā cilvēki kādreiz saka, es ticu kādai augstākai varai.
Sevi uzskatīt par Dievu.
Sevi par Dievu. Jā. Bet nu tādā... Nu jā, es tā kā pirmo biju nolicis, ka tas varētu būt vispār Dieva eksistences noliekšana. Kas mums ir 53. Psalmā un arī paralēli tā vieta ir arī 14. Psalmā. Būtībā nu viņi ir tādi līdzīgi. Un ļoti interesanta vieta, kuru mēs pagājušajās Bībeles stundās skatījāmies, kur Pāvils viņu citē. Pavisam tā kā citas tēmas sakrā par grēkiem. Tātad, 53. Psalmā mēs lasām jaunajā tulkojumā, nelga saka sev sirdī, nav Dieva. Tie grauji un sagāna ar ļaunu, nav neviena, kas darītu labu. Dievs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem, vai ir kāds prātīs, kas meklētu Dievu. Tie visi atkritēji, visi samaitāti, nav labdara, nav kas labu dara, nav neviena. Vai bez prāta netaisnības darītāji. Tie manu tautu ēd kā maizi, Dievu pat nepiemin. Mēs runājam par iedzimto grēku. Un šeit arī ir briesmīgi. Nelga, ja muļķis saka savā sirdī, Dieva nav. Bet vai tas ir par kaut kādu muļķi, uz kur mēs ar pirkstiem varētu rādīt? Beigās aiziet. Dievs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem. Vai ir kāds prātīgs, kas meklē Dievu? Vai ir? Tie visi ir atkritēji, visi samaitāti, nav labdara, nav neviena. Tāpēc apustuls Pāvils to arī attiecina uz visiem, kā tāda iedzimtā grēka, briesmīga atklāsme. Kad mēs runājam par grēku, mēs to lasījām Romiešu vēstulē 3. Nodaļā. Tieši šos pašus vārdus. Un vēl no citiem psalmiem arī. Viņš to citēja. Nu, būtībā visiem neatgrieztiem cilvēkiem nu, piemīt šī lieta, ka pat ja viņš varbūt domā, gan jau, ka kaut kāda augstāka vara ir, tad tomēr viņš cer, ka varbūt nemaz Dieva nav. Un Dievu viņš nemeklē, un no tā izriet vispārie grēki. Šeit ir tā norādīts. Būtībā cilvēks netic, ka Dievs ir, pat ja viņš ir reliģijos cilvēks, bet viņš nav atzīts. Atcerieties tādu jocīgu vārdu, neapustu, bet Jēkab vēstuli. Tam, kas lūdz, tam ir jātic, ka Dievs ir. Un ka Dievs var atmaksāt. Pagad. Tam, kas lūdz, tam tas tā kā droši vien tic. Bet Jēkab saka, tam ir jātic, ka Dievs ir. Acīm redzot tā muļķība, kas ar iedzimto grēku mums ir nākusi, tā nelga būšana, kur nelga ir muļķis, saka sev sirdī, Dieva nav. Tas ir kaut kas iedzimtā grēka, nu iedzimtā grēka dzīvē. Un pat reliģiskais cilvēks, kas lūdz Dievu, un pat varbūt pat kristīgā baznīcā, nu kāpēc tad Jēkabam vajadzētu teikt, kas lūdz Dievu, tam vispirms ir jātic, ka Dievs ir. Man šie vārdi vienmēr ir likušies pilnīgi neparasti un nesaprot. Bet tā pašā laikā droši vien katrs ticīgais arī cilvēks ir jutis tā veco Ādama dabu un sevi pieķēri šaubās par Dievu eksistenci. Vai ir kāds, kuram tas nekad nav bijis? Es nezinu. Varbūt, ka ir bija, varbūt, ka ir tādi ļaudis, bet nu, ļoti daudz ir sūdzējušies par to, ka un grāmatās lasīts, ka viņi ir atzinuši, un es pats sevi esmu pieķēris, ka ienāk no pilnīgi tāda muļķība galvā. Un tu saproti, ka tā ir muļķība. Un Bībelē teica, ka tā ir muļķība. Bet tikai šai muļķībai nedrīkst dot vaļu. Tādēļ. Un no šīs muļķības izaug visas pārējās grēka lietas. Tas ir kā iedzimtā grēka. Nu tāds viens no duļķainajiem avotiem. No kura tad, protams, izriet nākamais šaubas par Dievu visvarenību. Cik ilgi vēl ļaundari, ja kungs, tas 97. psalms, cik ilgi vēl ļaundari līks mums? Tie runā šļākdami iecirtību, izlielās visi, kas dara netaisnību. Tavu tautu kungs tie maitā un tavu mantojumu tie sabojā, atraita un svešinieki tie nokauj un bārenis tie nogalina. Tie saka, neredzēs tas kungs, nemanīs Jēkaba Dievs. Nu vēl ir tādas paralēli vietas, ka teica, vai tad Dievs kāds viss zinas? Atjēdzieties jūs dulnie ļaudis un jūs muļķi, kad nāksiet pie prāta. Kas ausi tev uzlicis vai pats nedzird, kas acis tev darinājis vai pats neskatās, kurš norāja tautas vai tā atstās bez soda viņš, kurš cilvēkam māca zināšanu. Kungs zina cilvēku domas, bet tās tik dvesmi. Svētīts vīrs, kuru tu norāji, kungs, kuru tu bauslībā māci. Lai patvērtu viņu posta dienās, kad ļaundarim bedri roka, jo neatstās tas kungs savu tautu un savu mantojumu nepametīs, jo pie taisnības atgriezīsies tiesa, un viņam pakaļ visi sirds skaidrie. Nu jā, šeit ir tādā ļoti dramatiskā situācijā tas viss, bet man kā mācītājiem ir nācies šat tad sastāp tādas ļaudis, kur atnāk ļaudis, kas ir Nu, kādā nelaimē, vai viņi paši, vai kāds viņu tūrnieks ir slims. Viņš saka, mēs esam visādas profesors izbraukājuši, visādas tantiņas izstaigājuši, bet neesam guvuši nekādu, nu, palīdzību. Nu, pēdējā mūsu cerība. Varbūt, ka Dievs te varētu kaut ko palīdzēt. No apmēram tāpat, tikai netik dramatiskos apstākļos un ne ar tādiem ļauniem nolūkiem, kā varbūt tie, kas psalmā aprakstīt, kuri nebaidās darīt ļaunu, jo domā, ka Dievam tas vienalga, ka viņš neredz vai nedzird, protams, tas ir tāda ironija sacīts, kas apšaubu, vai Dievam vispār ar to ir kaut kāda daļa, ka te mēs cilvēki darbojamies paši. Un Dievs ir kaut ko prom, vai nu neredz, vai nedzird. Nu, tieši tāpat arī šie, kas nāk un saka, nu, visas drošās lietas mēs izmēģinājām, bet nu ir palikusi viena nedroša lieta. Pēdējais salmiņš, pēdējā cerība, muļķu mierinājums, baznīca. Nu, tas ir tas pats. No tās pašas neticības. Nevelti gan 53. un 14. psalmā saka, muļķis ir nelga, ir vecajā tulkojumā ģeķis, saka savā sirdī, Dieva nav. Un arī tie, kas runā šādi, neredzēs tas kungs, nemanīs Jēkaba Dievs, atjēdzieties jūs dulnie ļaudis un jūs muļķi, kad nāksiet pie prāta. Tas pats apzīmējums. Tas aug no tās pašas briesmīgās saknes, kur cilvēks nu, ir tā kā domā, varbūt, ka tas Dievs ir, bet domā, varbūt arī nav, Un ja viņš ir, tad viņš ir tālu, un viņš neredz, un kāda viņam daļa ar to, gan jau viņš neredzēs. Tas viss nāk no šī samaitātības briesmīgā grēka. Nu, tālāk aizliegums taisīt augus, kas mums ir bauslī, baušļu tekstā, ko cits, varbūt, dažas konfesijas pareizticīgie un austrumu pareizticīgie un reformātu un protestantu baznīcas dažas tā kā tādu atsevišķu bauslu izceļ. Proti, netaisi sev tēlu vai kādu atveidi, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es, tas kungs, tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tev grēks, pie bērniem piemeklē un tā tālāk un tā tālāk. Tātad, mēs jau pagājušajā nodarbībā runājām, un tas bija varbūt saistībā ar jautājumu par brīvības pieminekli, tērzemē un brīvībā, ja? Vai tas nevar kļūt, vai tas nav kā elgs? Kad radikālajā reformācijas piekritēja iesāk tādu cīņu ar tēliem baznīcā. Mēs zinām arī Rīgā tas bija arī Vitenbergā, un arī Luther kolēģis universitātē, Vitenbergas universitātē, Karlštats, mudināja ļaudis uz Nu, ko to, lai sauc svētbilžu grautiņu. Ka visas lietas, kas baznīcā ir kaut kāda tēli, kur cilvēki vai nu met ceļos, vai varbūt ir tiešām kaut kāda mājticība tur piekopuši, ka šie tēli pie tā ir vainojami. Nu, es gribu paskatīties, kā tas ir jaunajā Bībeles tulkojumā vien meklīt. Ja man liekas, ka tur tas tulkojums bija labāks. Tātad mēs ņemam otro. Viņš man neskatās ilgi. Pareizi jums jāraksta ir. Viņam ir jāraksta ir angliski šitais mākuma programma. Tā viņš saka. Nu jā. Tas arī te nav tā izteikts. Nu labi. Tātad. Netaisi velku tēlu vai kādu atveidu, nezemojies to priekšā. Bet tā doma ir tāda. Ka to tēlu jau netais, tāpēc, lai taisītu tēlu vienkārši. Bet viņa taisa, lai viņa priekšā zemotas. Tātad, vai tas tēls ir pie vainas? Vai tas, kas tai cilvēka sirdī ir pie vainas? Un tas bija uzreiz arī tas, ko Luters jautāja. Un viņš bija toreiz ļoti spiedīgos apstākļos, viņam bija jāslēpes, viņš bija pasludināts ārpus likumu. Un viņš dzirdēja, ka Vitenbergā notiek šie svētbilžu grautiņi. Un viņš atgriezās no savas slēpiņa Vitenbergā, iebrauc kaut gan firsts, viņam teica, nekādā gadījumā nebrauc. Viņš uzrakstīja firstam vēstuli pat, ja Vitenbergā uz katru daksti, jumtu dakstīm sēdētu pa velnam vai diviem, tad es vienalga tur padotos. Jo, nu, viņam ir dieva aizstāvība. Un viņš nosprediķoja 8 sprediķus, kas bija veltīti šim ikonoklasmam, jeb svētbilžu grautiņiem. Un viņš runāja par šo cilvēku, šo svētbilžu grautiņu muļķību. Viņš saka, jūs domājat, ja jūs sasitīsiet to bildu, vai sasitīsiet to lietu, ka jūs būsit šo te balsu ievērojuši vai kādu atturējuši, Jo elks jau dzīvo cilvēku sirdī. Un jāteic, šodienas acības skatoties, Un redzot, kā tas ir bijis pēc tam baznīcā, pasaulē, mēs varam pateikt, tas Luther teiciens ir ārkārtīgi precīzs. Un viņš parāda to lietas būtību, ka nav jau tā, ka tas elks mudina to cilvēku ļoti par elku kalpu. Varbūt tādi gadījumi ir. Bet tā cilvēka iekšējā elkdievība ir tā, kas pieprasa varbūt arī tam elkam taisīt tēlu. Un, protams, šie svētbilžu grāvēji bija ar mieru visas gleznas, visus krucifiksus, visus attēlus, kas vien bija sagraut un iznes no baznīcas laukā. Protams, bija lietas, kas neglājās, kurām būtu baznīcā. Piemēram, Pētera baznīcā, kā mēs zinām, bija 28 sānu altāri, blakus altāri. Kur pie katra no šiem altāriem kalpoja svētnieks, ir priesteris, nu, pienesdams ikdienas, vai, nu, kā nu bija nolīgts, varbūt ne ikdienas, bet reiz nedēļā, vai kā, mises upuri, kādai biedrībai par labu, kādai cilvēku grupai par labu, tas bija tas darbs. Nu, tur tie bija kādi amatnieki, vai tie bija tirgotāji, vai tā bija kāda dzimta bagāta, kas varēja tā galvot. Un viņi paši varēja dzīvot mierīgi, jo viens par viņiem visu laiku upurēja Dievam. Mises upuri, Kristus viens un asins. Nu, tie altāri tur varētu varbūt arī palikt, bet tikai viņi atgādina šo mises, nu, bezdievīgo lietu. Un viņi jau nav vajadzīgi, vai tad mums baznīcā ir vajadzīgi vairāk altāri? Nu, nē, mēs pulcējamies kā draudzi. Vienu altāru, kur mēs saņemam sakramentus, kas ir mūsu dievkalpojuma centrā. Un, protams, nu, tas ir šie 28 sāna altāri tika nolaust un izmest, tas bija normāli. Bet tika izmest krucifiks, visādi mākslas darbi, radikālā reformācija Ženēvā, kur notika. Tur ieejot baznīcā, tur vairs neviens altārs nav atstāt. Tur, jā, nu, kaut kas tur priekšā ir, kur mācītājiem nolikt tās dievkalpojuma grāmatas, tāds kā, nu, tāds galdiņš kādi, jau, nu, tie moderni altāri varētu arī būt. Ir visas vitrāžas, sists un logi vienkārši iestiklot. Krucifiks tur nav, jo tie esot elku tēli. Nu, Luters teica, un mēs jau sekojam, ka tas elks ir iesākts cilvēku sirdī, ja viņam ir pareizi izpratni par Dievu. Viņš neveidos elku un viņa nepielūks. Šie attēli, kas mums ir baznīcā, mēs jau viņus nepielūksim. Viņi jau paši par sevi nav nekāds ne svētums, ne dod mums kādu spēku vai ko citu. Un viņi jau nav paši par sevi pielūdzami. Bet viņi ir saglabājami, viņi kaut ko mums māca, kaut ko atgādina. Jo galu galā krucifiks baznīcā, kas tad viņš ir? Mēs sludinām Kristu krustā sistu. Viņš jau neko citu arī nepasludina, neko citu nerāda. Ir tāds strīdi un tāds diskusijas, to starpā, kuriem šis bauslis netaisa vēl tēlu vai kādu atveidu, nes pēc tā, kas ir augšā debesīs, nes pēc tā, kas ir virs zemes, nes pēc tā, kas ir ūdni un zem zemes, viņš aiziet ļoti interesanti pareizticīgo baznīcā, bet jūs tad ievērojuši, pareizticīgo baznīcā nekur nav skulptūrāli tēlu. Nu, izņemot to krucifiks, tas tur ir. Nu, mēs redzam, šo tur Lutrāņu baznīcās ir kādas skulptūras. Nu, tas ir tā diezgan neparasta lieta un nav tipiska, bet Romas katoļu baznīcā jau tās izkrāsotās kādreiz, nu, es nezinu, kā viņas nosaukot par lellēm kādreiz, kas tur ir. Tās jau tur ir diezgan pilnas ar to. Un tas ir tas, ko pareizīgie pārmet, jo, kad mēs skatāmies, kur vēl Bībelē, un tur ir vesela rinda ar tekstiem, kas saka, Netaisi sev lietu tēlu vai netaisi sev griestu tēlu kaut kādu. Proti, viņi saka, tā kā glezniecīgi tā kā varētu būt, un tāpēc tās ikonas ir. Bet šos lietos vai apjomīgos, tas ir tas lielais grēks. Ja tu uzzīmē kaut kādu svētā ikonu, ļoti labi un cienīgi, jo ikonas drīkst būt. Bet ja tu uztaisi skulptūru, tad tu esi pārkāp šo te balstu. Tai pašā laikā dažādu ikonu pielūkšanu un godināšanu un pat maģiska spēka piešķiršana, dievišķa spēka piešķiršana šīm ikonām. Tā nav traucā. Mums, luterāņiem, tā nav problēma ar šiem elku tēliem. Mums baznīcā var atrasties gleznes un skulptūras un citreiz nu, mēs varētu vēlēties, ka viņas būtu labākas un atbilstīgākas, bet citreiz viņas ir labas un atbilstīgas. Bet mums nav ar to problēmu. Kaut gan mums šis bauslis ir izcelts. Mums nav aizlieguma, ka mums baznīcā nedrīkstētu atrasties glezna vai nedrīkstētu atrasties skulptūru. Un tomēr tas nav tapis par kultu. Bet tur, kur šis ir īpaši izcelts kā bauslis, tas ir sastopams. Nu, Luteram bija pilnīgi taisnība. Ja tev ir patiesa dievadziņa, ja tev ir šīs ticība, un tu pazīsti Kristu, un tev ir šī dievadziņa, kas tev dod mūžīgo dzīvību, un tā mācība ir saskaņā ar to, tad nekādu. Elku tēlu un elku pielūkšanas vienkārši nav, jo nav sirdī. Jo tas akmens vai koks vai tā bilde vai tā skulptūra, viņa jau pat par sevi nekas. Ja nav elku kalpošanas cilvēku pašu sirdī. Mūsu katehismā, protams, nav šis netais sev elku tēlu, kā es teicu, bet interesanti, ka tā pielikuma daļa, kur teica, jo, tad nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es, tas kungs, tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. Un 4. Augumam tiem, kas man ienīst. Un dara labu līdz 1000 malumam tiem, kas man mīl un tur manus baušus. Tas ir arī pie pirmā bauša, bet Luters to ir ielicis kā tālāk, kā beigās aiz visiem baušiem. Jo lai gan tas ir sākumā, tā izpratne Luteram ir bijusi, un arī ne tikai Luteram, protams, viņš to ieliek katehismā beigās, viņš saka, ko Dievs saka, par visiem šiem baušļiem. Viņš saka tā, es tas kungs tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēks pie bērniem piemeklēs 3. Un 4. Augumam, tiem, kas man ienīst, un dara žēlstību līdz 1000 augumam, tiem, kas mani mīl, un tur manus baušļus. Tātad viņš to ir saprats, ka tas neatiecas uz tādu tiešā veidā uz tēlu taisīšanu vai zemošanos šo tēlu priekšā un kalpošanu šiem tēliem vai viltus dieviem. Bet tas attiecas uz visu bauslību, uz visiem baušiem. Tā kā tas būtu pie šī pilnā baušu teksta arī. Tagad varbūt, lai mēs tā pirmo bausli būtu, es domāju, tā īsumā apskatīšot, ka mēs varētu nākamajā nometnē vēl kaut ko atsvaidzināt un apskatīt klāt. Bet, lai tomēr pirmo bauslu mēs būtu apskatījuši, tad vēl mums ir atlicis Luter vārds. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Un šeit ir tikai un vienīgi ticība. Viņš nerunā ne par kādiem grēkiem vai ne par kādu, ne par kādu cilvēku ļaunumu. Šis ir šis brīnišķīgais pasludinājums pirmā bauši, ka Dievs, tas kungs, ir mūsu Dievs. Tas, kurš radīs debesis un zemi. Viņš neguļ, viņš gādā par mums. Viņš mums ir solījis un viņš dos mums mūžīgo dzīvību. Viņš darīs visu to, ko nu, Dievam plātos darīt, kad viņš to ir solījis darīt, kad viņš saka, es esmu tavs Dievs. Līdz ar to, Luters saka, mums būs Dievu vairāk par visu. Bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Un tur, kur tas tā nav, kur nav šī bijība pār visam, tur rodas elku kalpošana, un patiesībā aiz visas elku kalpošanas stāv. Un kas stāv? Kāds tumšs un ļauns gars, kurš kādreiz arī Kristu gribēja nu, kārdinādams sev pakļaut un no Dieva atraut. Kā mēs lasām, atkal vēlns to ved līdz uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valsts un viņa godību. Viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies man pielūks. Tad Jēzus viņam saka atkāpies sātam, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūk un viņam vien kalpot. Tātad visur tur, kur mēs Dievu bīstamies par kaut ko mazāk, vai mīlam par kaut ko mazāk, vai paļaujamies uz viņu par kaut ko mazāk, mēs ejam elku kalpošanu, bet es visu elku kalpošanas, un stāv šis lielais kārdinātājs un vēlns. Nu jā, pavisam īsti tādam atgādinājumam bīties, mīlēt un uz viņu paļauties ir cerēt. Šī bijība un mīlestība un paļāvība, viņas ir cieši nesaraujami saistīts. Mēģiniet kaut ko izņemt vai vienu no šīm lietām izņemt, vai paliks pārējās. Vai kāds var Dievu nebīties, bet tomēr mīlēt un zīmi paļauties? Varbūt kāds var Dievu bīties un mīlēt, bet uz viņu nepaļauties? Varbūt kāds var Dievu mīlēt, nā, tas jau iznāca tā otrā, Dievu mīlēt un uz viņu paļauties, bet viņu nebīties. Nu, jebkur, izņemiet ārā. Un tas nav iespējams. Šīs divas lietas bez trešās nepastāv. Tas ir kaut kas mūsu attiecībās ar Dievu pilnīgi fundamentāls un pilnīgi pamatots. Protams, kā saka svētie raksti, bijība tā kunga priekšā ir viss gudrības sākums. Tāda nosaukuma arī ir dot Guntara grāmatai vienai gudrības sākums. Un vai tā mājas lapa ar nesaucās tā? Jā, grāmatiņa par gudrību, jā. Bet nu, tas ir balstās vienalga tajā citātā. Pareizi, jā, pareizi. Nu, lūk. Nu, tātad tas ir gudrības sākums. Būtībā tikko cilvēkā rodas Dieva atziņa, tikko viņš sāk saprast, kas ir Dievs, pirmā lieta, ko viņš saskars, ir bailes, ir bijība. Protams, arī bailes, tās bezdievības dēļ, kas viņā ir. Bijība, nu tad, ja viņš ir atgriezis, tās mīlestības un paļāvības dēļ, kas viņam ir, tāpēc, ka Dievs viņu pirmais mīlēs. Tātad bailes ir pirmais. Nākamais, kad cilvēks redz, ka Dievs viņu mīl, un to viņš var atkal, šī Dieva atziņa, viņam rodas tikai un vienīgi Kristus svaigā, viņa atspīd. Kā saka apostulis Jānis, nekā mēs būtu mīlējuši Dievu, šī ir Dieva mīlestība, nekā mēs būtu mīlējuši Dievu, bet viņš pirmais ir mūsu mīlējis un savu dēlu nodēs, ka mēs savu viņu dzīvojam, tad šī mīlestība sāk plūst uz mums. Un, protams, kad mēs zinām Dieva apsolījumus un uzticamību, mēs varam arī uz viņu paļauties, ja uz viņu cerēt. Šeit vēl drusku jāpiemin ir arī tas, ka nākamos baušus skaidrodams. Luters visu skaidrojumu iesāk ar vārdiem. Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka to un to nedarām un to darām. Bet šeit viņš iekļauj īpaši paļauties, lai šo ticību Dievam, kas ir šī baušļa, galvenā lieta, īpaši izcelt un godāt savu. Nu tā, es tagad gribētu atstāt vietu. Kaut gan vēl ir dažas lietas, ko mēs varētu izrunāt, bet varbūt šeit ir kāda vieta jautājumiem.
Kaut kā jūs teikāt, ka galīgi neticēt Dievam noliet, viņam ir sliktāk nekā kaut kādam Dievam ticēt, bet tad man ienāca prātā tā vieta, ka vai nu esi augsts vai kars, ja tu esi remdenis, tad es tev izpļaušu kaut kā līdzīgi atklāsmes grāmatā, nekās, ka tas bija, jā. Vai tas ir par to, vai ne, es kaut kā tā biju iedomājusies. Ja tu galīgi noliec, nu tad kaut kādā brīdī tu ierauk to Dievu vārdu, bet ja tu esi remdenis, ja tu kaut kam, kaut kur, kaut ko, kaut kāds Dievs ir, nu tad tā tu arī var palikt savos meklējumos, kaut kā tā bija.
Es domāju, ka varbūt tieši tas Dieva vārds, kas ir no Jāņa atklāsmes grāmatas vēstules konkrētai draudzē, viņš nebūtu īsti attiecināms uz ateismu vai uz elku kalpošanu vispār. Jo tā ir vēstule, kas rakstīta kristīgai draudzē. Un te ir runa tikai par cilvēku stāvu, kurš ir kā zina Kristu, kurš arī atzīst Dievu, bet kurš savā ticībā ir remdens, atzisis, no tas, ko varbūt, ka varētu saskatīt nu, tajos augstajos vai nu, karstajos, varbūt grūtāk ieraudzīt. Ka varbūt, ka mēs varam ieraudzīt cilvēku, kas vēl Dievu nepazīst. Un varbūt tādā ziņā, tas, kurš Dievu nepazīst, varbūt ir labāks nekā, kurš ir Dievu pazīmes un viņa atkāpjas. Varbūt tas to varētu nozīmēt, nu, kaut kādā ziņā. Bet tas, es nedomāju, ka tas būtu attiecināms uz cilvēku, kas ir pārliecināts ateists, vai kurš ir Dievu noliedzējis, vai Dievu apšaubītājs. Protams, ka no, nu, arī tādi to par kristiešiem, varbūt tādā ziņā tas varētu tā būt. Bet kas attiecas uz pagāniem, nu, man grūti to tā ieraudzīt. Bet katrā ziņā vispār ir grūti to saprast, jo tas ir vairāk, nu, tas ir uz kristīgo draudzi.
Jā, to es to kontekstu.
Jā, tas ir vairāk uz kristīgo draudzi. Vispār ir diezgan daudz tādu tekstu, kas no šajās vēstulēs draudzēm septiņām ir tādu, ko kādreiz izmanto attiecībā uz neticīgiem. Piemēram, es stāvu pie durīm un klaudzu. Kas dzird man balstas un atvērs, tad es pie tā nākšu un turēšu viņu mielus un viņš ar mani. Un tad ir parastā doma, ka tur tāds kaut kāds neticīgais ir aiz tām durvīm, un Jēzus pie tā neticīgā klaudzina, un tad tas neticīgais atver tās durvis. Bet tas jau nav par neticīgajiem, tas ir par kristīgo draudzi, pie kuras Jēzum ir jāstāv un jāklaudzina. Kur viņš grib iekļūt, bet šie ļaudis ar saviem maldiem un savu masticību un remdenību, ir tā, ka viņi nelaiž viņu iekšā. Ka Kristum viņu vidū nav pat vietas. Ja? Un tāpēc ir tā, ka mēs nevaram tos vārdus attiecināt uz neticīgajiem vai uz pagāniem, nu, kas būtībā ir tas pats neticīgais. Ja?
Es domāju, ka
tas
pilns attiecības vispār ir iespējams pēc lielāk katekismu Ja kaut kas, uz ko tu paļaujies un kad tu gaidi visu labo, tad ir Dievs automātiski.
Jā, bet viņš varbūt sekulārs Dievs.
Jā, bet viņš nu, ir.
Jā, viņš ir jā, sekulāri jā.
Viņš noliet trīsvienīgo Dievu, nu, tāds paša Dievs, vai viņš pats tev nav Dievs? Mm.
Nu, būtībā, jā, tas ir sacīts par Dieva radītāju nolūku. Jā, tādā ziņā, jā. Tās, kā elki jau ir daudz, kur, taču mēs zinām, bija ateistiskās iekārtas laikā ļoti reliģiski, vispolitiskā dzīve, jā, augstu reliģiski. Un tur bija elku vairāk nekā vajadzīgs un reliģiski gājieni ar svētbildēm un kur bija politbiroja ģīmi un visi viņi tik slavinātu. Jā, no tā viņi gaidīs labo. Protams, tādā ziņā nē, bet kā nu, šis Dieva radītāja noliegums, jā, tas ir šeit apskatīts. Tāds īsts ateisms, nu, mēs tomēr saucam par ateismu nevis tā, ka cilvēkam nebūtu elk, bet ka viņš nu, tā kā noliedz radītāja esamību. Ko starp citu pagānu tā kā nemaz pat nenoliedz. Viņi tikai saka, viņš ir tālu, un viņš, mēs tā kā ar tādiem, kas mums ir tuvāk. Dievs ir tālu, viņš ir aizņemts, un tāpēc mēs labāk to jaunos Marijas ar tie svētiem tikpat labi. Un tas ir tas arī, kas ir pagāniem, jo viņi jau zina, ka ir Dievs radītājs. Kad Sokrātu notiesāja par ateismu, ja, nu it kā, un jaunatnes tur samaitāšanu, Nu, droši vien, ka tā jaunotas samaitāšana, tur, par to es nevaru neko komentēt, bet viņš jau vienkārši teica, ka tie dievi, kuriem atēnieši kalpo, taču nav patiesais dievs, nu tādā ziņā. Nu, kā. Droši vien viņš domāja par radītāju. Grūti mums spriest, bet, jo tā dabiskā dievadziņa, kas ir cilvēkā, ka dievs ir, viņa ir nu, katrā cilvēkā. Tā pašā laikā, protams, mēs varam teikt tā, cik konsekvences var būt arī tāds apteicis, kas noliedz radītāju. Jo viņi gan saka, ka Dieva nav, bet ja nu viņš ir. Viņiem ir, viņi ir tieši tāpat šaubumā. Viņi nav, neviena no viņiem nav tāda, kas galu galā nebūtu apsvēris iespēju, bet ja nu Dievs ir. Nu, tā kā tajā teicienā. Ja Dievu nav, tad paldies Dievam. Bet ja Dievs ir, tad nebūtu Dievs. Tas ir tāds ateisti. Tāds stāvoklis ir tā varētu teikt. Un es esmu sastapies to, ka ja tāda ateista sastopa un sāk ar viņu runāt un apliecināt Dievu, tad tās viņa bruņas ir ļoti švakas. Man divi tādi ļoti zīmīgi un krāšņi gadījumi ir bijuši dzīvē. Kad cilvēki atnāk, viņš deklarēja, es Dievam netic, un nu jā, mācējus jau ticat, nu tad ticiet, un tā. Bet es viņam neticu. Un, ka viņam sāk apliecināt, ka tas jau viņu nepaglābs no Dieva. Jo Dievs ir vien, vai viņš tics, vai viņš netic. Šeit, bet es neticu. Es saku, bet vienalga. Te būs jāstājas viņa tiesas priekšā. Bet es taču neticu. Saku, nu, bet, nu kā? Nu, pilna cieta, kad cilvēkiem, kas neticēja, viņam tur nokļūt. Vai tas traucē viņam tur nokļūt. Tas vienkārši tā būs. Un tā tas cilvēks. Ar tādu vienkāršu patiesībā runu sastādījumu. Viņš saulis. Tie divi gadījumi man bija. Viens bija viena dakteri, medicīnas zināja, doktora katedras vadītāji, nodaļas vadītāji, kurš visu laiku nāca un tā kā tāds karojošais ateists izsmiedams Dievu. Un es nevarēju, dakteri vajadzēs atbildēt Dievu, kurš ir sniktīs Dievu. Dievam ar to nebūs problēmas. Viņš jūs tiesās, vai jūs ticat, vai jūs neticat. Un es nekad nebiju redzējis cilvēkā tādu acīs savu šausmas, kāds es to biju ieraudzīju viņās. Un tad vienreiz atskrēja pie manas divas sprukstiņu brālēja. Viņam vajadzēja apglabāt kaut kādu mirušu rabiņu. Viņš teica, nu jā, mēs jau Dievam neticam, jūs jau ticat, jums Dievs ir, mēs neticam, to mums arī nav. Un te es jau pateicu par to, ka tu jums iet un ir tādiem, kas neticē. Un tur nokļūtas. Mums jāiet uz eļu, jūs neticat. Bet mēs viņš neticam. Tā nav problēma. Jūs neticīgi. Jūs pat šai pasaulē nevar pasargāt no cietuma. Atskrēja pēc gada viens un pēc mācītāji, es biju svētajā zemē. Un es tur.
Klausoties par halu darināšanu, ļoti ļoti iedomāties mūsdienas. Labi, ja mēs nu, ņemam nu, tieši konkrēti tēvu darināšanu. Jā. Tēvu nu, es nesaistās mūsdienām, lai es nevaru tur tietu. Jā, nu kaut kādus vālus tur darināju, tietu raštētas, tietu vēl kaut ko. Bet kā, kā tas ir mūsdienās? Nu, labi, pareizi cīgie ikonas, katoļi. Marijas tēvs, bet jūs žiņam, ka mēs arī uzrāņu to darām, bet kādā veidā mēs to darām?
Nu, es domāju, ka tā lielākā lielākais apdraudējums, teiksim tā, ja? Luterāņiem ir tie paši sekulārie elki, pat ir jums mantkārība un kāda dzīvesveida tāda apjūsmošana vai nu tie paši visi sekulārie elki, kas ir jā, es domāju, ka tie varētu būt tie bīstamākie.
Bet tāda konkrēta tēlu darināšana?
Jā, nu to tā grūti saskatīt. Es domāju, ka kaut kas ir varbūt nu kaut kāda atblāzuma ir kaut kur tajā elka kalpošanā, kas nāk, varbūt, es nezinu, nu kaut kur pērkot, piemēram, kaut kādu zīmolu preces vai kaut kas kā. Tas varētu būt, kur cilvēks saka, es nekad tur kaut kādu tādu vienkārši nevilkšu. Un tas, nu tādā ziņa, bet tas ir tikai tāda atblāzuma. Es tā arī nevaru tā uzreiz tā to nosaukt. Bet es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka mūsdiena reliģiozitāte, viņa aizvien vairāk aiziet uz tādu iekšēju garīgumu. Ka aizvien vairāk, tad beigās tuvojas tam elkam, kur te pieminējis, prasīt, kurš ir lielākais, tas cilvēks pats Dievu vietā nostājas. Un tanī ziņā, nu tas ir tā cilvēka lepnības, tas augstais izpaudums. Es domāju, ka tu tieši tas cilvēku pašu dievišķošana ir vairāk mūsdienu kā elka kalpošanas, un tā ir ļoti bīstama lieta. Var teikt, tas tā elka kalpošana progresējas, tur ir sagājuši kopā visi šie elki, kas ir pagāniem, bet, ta, jā, bet tas arī bijis pagānis man galu galā. Kas tad bija virs Delfu orāku rakstīts. Iepazīst pats sevi. Virs tā Apolona templi, kur notika viss tās Delfu lietas Korintā. Gnothis autom bija rakstīts. Tas ir visur galējā pagānisma tā izpausme. Ir ateisms ar cilvēku centrā. Arī viens no budismu saniem tekstiem saka. Ka viens, kas ir iepazinis pats sevi, ir sasniedzis vairāk nekā kāds, kas būtu upurējis visiem dieviem. Tas ir viens no tkama pats, no autentiski, no, iespējams no tā budas, do tams, kas no to budismu tā kā pirmais reprezentants. Bet tas ir pagāniskā vidē, kur ir tie daudzie dievi, kur jau tie cilvēki jau saprot, ka tie dievi nav īsti dievi. Kur viņi saprot to pašu, ko mūsu senči, kad viņi teica, kur dieviņi tu paliksi, kad mēs visi nomirsim? Ne tev sievas, ne tev bērni, kas tev vecam maizi dūs. Viņi saprot, ka tas viņa dieviņš ir kaut kāds, nu ne tas, kas radīs debesis un zemi. Līdz ar to, tas cilvēku grēcīgums un uz sevi vērstums, ja, tas galvalā ir, iedzimtā grēka, tas izpaudums, noved pie tā, ka tiek tas pašelgs, kā to tagad mūsdienās sauc, tas ir tas galvenais.
Tas varētu būt tā kā, es vēl pabeigšu domu, ja tagad jūs mūsdienās paliek atkal tā ļoti aktuāli, varbūt tas arī vienu no pēdējo laiku zīmēm, ja tas lūks ir noslēdies, jo tajā brīdī, kad ēdens dārā, ir mūsdien tā diena, un tagad tas atkal ir tā, nu, tas tā kā,
Nu jau es esmu.
Jā, jau esmu.
Toreiz ilgi tu, tu jūs būsit, un tagad, nu jau es esmu. Jā, te ir par to, drusk man ir kādas lietas par to, dusmīgs vai dedzīgs Dievs. Un arī vēl par to ienīst un mīlēt, bet tie faktiski ir tādi, bauslības galvārdi mūsu katehismā, bet nu, viņi ir pie pirmā bauša tādā ziņā, tāpēc mēs varētu varbūt arī tam kādu laiku veltīt. Mēs jau runājam par to, ka šeit ir tas grūtais vārds dusmīgs Dievs. Varbūt dedzīgs Dievs. Jaunajā tulkumā greizsirdīgs Dievs. Bet Es domāju, no tā, ko mēs esam šodien pārdomājuši, tīpaši, kur mēs runājam pirmajā Bībeles stundā, kur Dievs atkal un atkal runā uz savu tautu, kur viņš atkal un atkal viņu uzrunā, brīdinādams, iedrošinādams, ar visu to es esmu tavs Dievs. Mēs redzam tur Dievu tēlu, kas mums dara šo vārdu saprotam. Vai ne? Tas vārds, var, viņu, nu, mēs nevaram atrast tur dusmīgs. Nu jā, tad, kad jūs tur to darīsiet, tad jūs redzēsiet un vēl septiņkārt sliktāk būs. Nu, dusmīgs, nu jā, dusmīgs. Bet, kad viņš saka, es esmu tavs Dievs, es par tevi gādāšu, es tevi sargāšu, es tevi caur ūdeņiem vedīšu. Tas ir tas pats, tā pati aina, tas tā pati, nu, Dedzība. Bet dedzība, nu viņš atkal tāds, cik viņš stiprs vārds. Bet tas ir šī Dieva ārkārtīgā svalmainā mīlestība, kas parādās gan viņa apsolījumos, gan ar pat soru draugos. Un Dievs to atzīst, viņš saka, man nav vienalga. Ja es esmu tavs Dievs, es tevi nepametīšu. Nebēdās un neaizmirsīšu arī tad, kad tu kaut kur maldīsies. Es tevi pārmācīšu. Tā ir tik kvēloša mīlestība un tik spēcīga lieta, ko Dievs pasaka šeit. Es esmu, nu jā, dedzīgs. Varbūt tāds vārds varētu. Bet vecajā ir dusmīgs un jaunajā grēzsirdīgs. Un grēzsirdība nav laba lieta. Vai jūs atcerieties Didahē? Tur bija šis nāves ceļš. Un tie grēki, kas uzskaitīja. Teica, neesi grēzsirdīgs. Nu, tādā arī tīri tādā latviešu valodā mēs redzam. Mēs nevaram... Šo vārdu tā pozitīvi ieraudzīt. Tas ir kaut kas nepamatos, lai ir greiza sirds, kas viss kaut kā redz greizi. Nu jā, tu kaut kas ar to tulkojumu jādara. Bet šeit ir šī Dievas brīnišķīgā mīlestība un tāda, kas viņa šī dedzība neizsīkst ātri. Viņa nav kā cilvēka. Viņš saka, tēvu grēks pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam, kas man ienīst. Šis ienīst parādās šajos senajos tekstos, kur mēs runājam. Un ja viņi tad vēl nāks man pretī, man nīzda. Un tur varbūt ir tie periodi, trešais, ceturtais augums, kur vēl bērni zina, ko tēvi darījuši, un ko vēl tēvi redz, kā bērni cieš. Bet Dievs to neaizmirst, un viņš to dara cilvēku dēļ. Viņš pat saka, es tad var tad pienākt brīdis, kad es visu tautu kaut kur izvedu. Kad es visu tautu piemēram, zemi paliek tukša. Un var pienākt tāds brīdis, kad cilvēki vēl zemāk krīt un es spiežu tos apstākļus tik cieši, ka viņi pat uz to ir spējīgi, ja viņam pateiktu, ja mātei pateiktu, tu ēdīsi savu bērnu. Vairāk pravieši saka, tu ar jauniet lūkojums ar skaudību skatīsies. Viņu miesu gribēdam apēst. Kur māte to normālos apstākļos vispār varētu pateikt, tas tā ir iespējams. Taču nē. Bet, kad tas cilvēks tik tālu ir iespiesis, ka pat tas parādās. Nu, vēl tu neredzi savu ļaunumu. Iepriekšējā aplī tu neredzēji. Vēl pirms tam iepriekšējā tu neredzēji. Nu, tad tie apstākļi ir tādi. Vai tagad tu redzi? Nu, un tad arī ir tas, ka zemāk vairs nevar. Ar ko noslēdzās šī? Nodaļa. Es tos neatmetīšu. Es pieminēšu savu derību. Tie man tik tā nerievi, lai es tos pilnīgi izdaudētu. Un mana derība būtu ar viņiem pilnīgi jālauž. Jo es esmu tas kungs. Viņu Dievs. Dievs saka, es arī būšu tās mātes Dievs, kas savu bērnētu. Es varu vēl kaut ko briesmīgāk iedomāties. Nu jā, tātad Dievs skatās pie tiem, kas nāk aizvien pretī pēc katra piemeklējuma ar naidu pret viņu, bet dara žālstību līdz tūkstošu malvām tiem, kas mani mīl un tur manas baušas. Kuram labdarim cilvēks varētu būt, nu tā kā, kur kāds viņam būtu kaut ko labu izdarījis, pateicīgs pasāvīgi visu savu mūžu. Varbūt tādi gadījumi ir toši vien. Jārkārtīgi reti. Bet te jau nav neviena, kas Dievam būtu ko labu izdarījis, bet kas būtu Dievam uz labu paklausījis. Dievs saka, es ne tikai viņa visu savu mūru, bet arī viņa bērnus līdz tūkstošu augumiem. Es gribu darīt žēlastību. Šī žēlastība jau nav, kas būtu kaut kas pelnīts. Es gribu būt labs pret viņiem. Es gribu viņiem dot atkal un atkal. Redziet, kāda šī dedzība ir. Nu, tas būtu... Jā, varbūt tas būtu tāds nostājums. Bet lai varbūt tas nebūtu uz tādas pavisam bezcerīgs nots, jo tie piemēri bija briesmīgi, viņi tā 26. Nodaļā ir briesmīgi. Un mēs runājam par to, ka tas ir pierādījies arī vēsturē, vecās darības, ka tādi gadījumi ir notikuši. Bet mums jāsaprot, ka tur vienkārši ar to Dievs atklāja, cik briesmīgas lietas spēja darīt grēks cilvēku. Iznājumiem apstākļiem, un visos tas ir, pat tad, ja viņi to nenojauš. Pat tad, ja mums gribētos teikt, es jau nu nekad. Un tas būtu normāli, ja mēs to tā teiktu. Un tas būtu normāli, ka mēs to arī nekad. Bet tomēr tas grēks ir uz to spējīgs, jo kas ir vienā, tas ir visos. Bet Dievs par visiem ir apžēlojies. par visiem, kuros ir tas pats grēks. Un viņš saka, es esmu tavs Dievs, es savu derību nelauzīšu. Es neatkāpšos, es nepametīšu. Tikai, kad cilvēks atgriežas pie viņa, cer uz viņu, un kā Luters teica, mums būs Dievs par visām lietām bīties, mīlēt un viņu paļauties. Nu tā. Ja ir vēl kas piebilstams vai...
Es vienreiz esam runājuši, kas ir grēks, nu, kas tas tāds ir, tā ir nu, kaut kāda, kas mums tāds ir, tā ir kaut kāda garīga būtne, garīga substance, kas, nu, kas tas ir kaut kāds, nu, morāles kodeks, nepilnība vai, nu, mēs vienreiz esam to runājuši, bet es esmu to aizmirst.
Nu, tas varbūt atkal tādu mazu atkāpīt, tas ir tas, ko mēs runājam mūsu ticības apliecībās par šo diskusiju arī, kas bija, ka grēks ir nu, tik dziļa cilvēka būtības viņa vēseles samaitāšana, ka nu, šī grēka pati būtība, nu, viņa grūti ir izteikt, bet nu, mēs izsakām, ka cilvēks ir bez bijības uz Dievu, viņš nīz Dievu, viņš necer uz Dievu, tas ir pilnīgi tā kā pretējušai Bauša skaidrojumā, ko Luters saka, tā šīs lietas viņam nav. Un turklāt viņš ir pilns ar ļaunu iekāru. Un tas pazudina cilvēku. Tātad tā ir cilvēka dabas un būtības samaitātība, kas mīt visā viņa samaitātajā būtnē. Tādā ziņā. Vai viņam grēkam ir sava būtība? Nu, tā ir jau tāda filozofija. Un viņi var ļoti bīstamais filozofēties. Cits saka, grēkam nav būtība, grēks ir tikai akcidents, jeb gadījums. Jo būtība ir tikai nu, tam, ko Dievs ir radījis. Dievs nav radījis grēku. Bet labi, mēs viņu sauksim par akcidents, nu, tai filozofa valodā, ja, ka viņam nav pašam savas būtības. Taču tomēr mēs nedrīkstam teikt, ka grēks ir tikai ļaunums. Nu, vai grēks. Varbūt ne, tas netika daudz par grēku, par ļaunumu visvarsīgs. Ja. Ka ļaunums ir tikai labā trūkums, ka labā ir par maz. Nu tā to vēlns iegriež. Šak jā, ļaunajam nav savas būtības, labajam ir tikai būtība, un ir nav ļaunuma, ir dažādu pakāpju labums. Nu tur mēs esam tad jau vēlnu valgos ar to filozofiju, bet mūs tā ir saka, nu pat, ja tas tā mēs sauktu tad šajā filozofa valodā grēku un ļaunumu par akcidents, jeb gadījumu, kam nav savas būtības, tad tā ir tik spēcīga tomēr lieta, kas cilvēku samaitā šķir no Dieva un pazudu. Un visu labo, kas viņā ir, tu var liet to labo, kā mēs runājam, cik tu gribi, tā kā ugunī gāst, malku, cik tu gribi, un uguns nekad nepateiks. O, nu ir labi, nu vairāk nevajag. Tāpat arī Elle nevar piedabūt pilnu. Uguns nesaka pietiek, Elle nesaka, es esmu pilnu. Tāpat arī grēks nesaka, nu labuma ir tik daudz, ka es vairs nebūšu grēks. Vai ka es vairs viņu nevaru samaitāt to labumu. Grēks vienmēr teiks, varu, padodiet tik šur, es pārtieku no labuma. Tāpat kā uguns no malkas. Bet grēks ir un paliek noslēgums. Izteikt vārdiski, to ir ļoti grūti tādā konkrētā definīcija valodā. Un tas ir tas, ko iesmēja sofisti, iepratīja Luteru šai definīcijai, ka tas ir nu, visa labā trūkums un samaitājums un ļaunā iekāra. Un saka, tas par nu, tos taču tik nevarīgi pateikts. Bet luterāņi ieķērās tendrēs pateikts, tas nav nevarīgi pateikts, bet tas ir kaut kas maz pateikts. Bez bijības uz Dievu, ar naidu pret Dievu, ar ļaunu iekāru. Nu, tie ir tie vārdi, ar kuriem vienīgiem ar to var izteikt. Pasakiet jūs labāk. Nu, pateikt labāk viņam. Tā kā mēs šeit drusku tā kā valoda ir par vāju, to visu redzot, bet aprakstoši to mēs varam saprast. Cilvēki drusku, kas redzot,
Ja tava acis ir gaiša, tā tava miesa būs arī gaiša, bet tā acis no tā Dieva drošanā, kad ir atkarīga no Dieva, kā kādā veidā, jā. Jo es to saprotu, jā, jo tu pasauli redzi tā, tad tev gribas rīkoties tev, bet ja tu redzi kaut kā ļaunāk, un tev arī pašam gribas rīkoties ļaunāk, tad kaut kāda saistība ar to grēku, jā, tad tu varētu būt. Jo, ja es neredzu to ļaunumu pasaulē, kaut kā citos, tas nerūtas, tas
nu šie ir ļoti grūti, ja es vārdu, es teikšu, tā ir, es nevaru pateikt, es viņu saprotu. Bet tava acis ir gaiša, viss tava miesa būs gaiša. Es nevaru citu gaišu acis saprast un iedomāties no tajā vārdā, kā tikai tādu acis, kas ir tam, kas ir kam ir šķīs sirds. Un es nevaru iedomāties nevienu, kam ir šķīs sirds, ja Jēzus to sirdi nav šķīstīts. Tāpēc tie ir nu, vārdi, kuras es tā nu, nevarētu tik vienkārši izskaidrot. Nu jā, nu tas ir tas, jā, kā tas ir, bet to... Beigās jau nu, tas mums neko daudz nepalīdz.
Sacīdos, kādreiz novācējumos skaidrot, kā ir attības.
Nu jā, nu, bet ko tas mums daudz palīdz? Nu, tas varētu būt tā, ko mums jādomā pozitīvi.
Tas ir vilkus to, jā.
Jā, slēdz labus lietā.
Viss ir labs, bet tā pat jau tu cilvēki zini, ka pasaulē notiek... kāds
nekļūt
mums pasaulē.
Tu
to nevar pievērt acis.
Es
domāju,
jā, un
tad... Tu pilnīgs, ka līdz ar to, bet bez Kristus, tad, nu, tu tā patās zini.
Tas, ka Kristus arī nav tas mums atspēršanas. Jā, es nevaru šīs, ka tu patīkas piemēram, ka tu atveikti, ka tu tuvāk viņu pilnīgi bet tajā sacīs ir tas Kristus no skatījums ar viņu prīzi. Tad mēs arī visu vērtējumu
jā, viņš ir šīstījis mūsu sirdi un mēs saprotam kur agrāk mēs būtu redzējuši ienaidnieku vai vēlnu bērnu mēs tomēr redzam cilvēku Dievu radību bet tas nav tā, ka mēs paši varētu to izveidot jā. Tas ir tas, nu jā ko. Kā lūdzu? Jā, tad, kad tu esi iededzies līdzi viņā, kad tu saproti, jā, kad tu saproti, ka nu, tev ir tā mīlestība, kas tic viss, kas pacieš viss, bet ticība to nedara, bet mīlestība to dara. Jā, atcerēties. Jā. Atcerēties, un tas jau visos tajos arī visus aicinājumos un pavēlēs mīliet savus ienaidnieks, lūdziet Dievu par tiem, svētiet tos, kas jūs vajā. To var tikai tad, ja tu redzi, ka viņā tu cilvēku Dievu radītos, tu cilvēci. Un tāpēc tās tumšās acis paliek tad, kas skatās pasaulē, kuriem, ja tiem cilvēki, to cilvēku apziņā tā cilvēcība, citu cilvēku cilvēcību vai kādu atsevišķu cilvēku cilvēcību ir attumšot vai atņemt.
Man ir tas piemērs, ka citreiz skatās, ka nav, mums ir visu šobrīd, bet tie briesmīgie stāsti, kas ir nodarīti cilvēkiem vai bērniem, paliek tik smagi. Nu, tik smagi, ka grūti pat vispār to aptvert, bet nu, tas ir vienīgais veids, kā to paskatīt, kā to Kristus, kā viņš uz to skatīt, tad taču paliek mazliet vienmēr.
Un jā. Un vēl es domāju, ka tur ļoti svarīgi ir tā apziņa, par ko mēs vēl runājam. Ka tevī pašā jā, tas pats grēks. Nē, ne kā tev uz to kārotos, ne kā tev uz to, nē. Bet ka tu zini, tu to zini un tici, ka tevī pašā ir tāds pats grēks. Kas sērija Slakavā, Petrovā, kas tur vai vienāk, kur viņš tevī to pašu varētu izdarīt, ja Dievs tev nesakā. Ka tas ir vienkārši viens nabaga cilvēks. Un es arī esmu nabaga cilvēks. Viņš arī, tas viņu neataisno, nevienu viņu daru, nevienu viņu grēku. Bet tā skatīties, es domāju, nu, varbūt mēs esam pietuvojušies tā. Varbūt.
Bet jūs arī tā kā Sandrs saka, ja? Nē, es mirstu tā, es visam vienkārši esmu vienkārši vienkārši.
Jā.
Jā. Tas, tā ir. Vienkārši, nu kā jā. Tādu.
Jā.
Padomā. Jā.
Un tā nav tāda pasaulīga pozitīva domāšana. Nē, absolūti nav. Absolūti nav. Bet tā ir šī, nu, Dieva žēlastības gaisa.
Jā, jo tu jau tā pozitīvā domāšana jau vienkārši aizdevi klapas priekšā un grēka nav, bet tu jau tā cilvēku grēku redzi, tu redzi savu grēku, un bet tu vienkārši saproti, ka tas ir, ka viņš, nu, tieši tā, viņš ir tāds pats nabaga grēks, nevis tā tā spīvis, nevis tā, ka, nē, pozitīvi, es neredzēšu negatīvās lietas, es skatīšos pozitīvās, tā ir tie pozitīvi, es tā, nē, es mēģināšu to pagriezt otrādi un ieraudzīt tajā kumpu.
Nu, tas ir tas, ka pasauli, tas tās pozitīvās domāšanas viens apakšpaveici. Nu jā, paldies, es domāju, mēs kaut kā pa visiem kopā par to gaišu aci tikām galā. Ja gaismi, miesa spīdeklis ir acis. Ja tā acis gaiši, tad viss iekšā gaiši ir tumši. Viss iekšā tumšs. Ja nu tā gaisma, kas tevi ir tumšs, tad ir tums. Tas ir tas, ko... Tie ir ļoti noslēpumaini vārdi, bet es domāju, ka mēs esam tu.
Ja tu pats ir gaišs, tad tev arī liet šo te grēku kaut kā. Nu, ja tu nevar tos grēkus padarīt tādu kā. Tad, kad tāds ir tums. Tas ir saistīts ar to grēku. Ja tu nevedz to pasaules tādu redzību, tad arī pašā tādēļ grēku.
Nu jā, jo cilvēks, kas tā kā negrib redzēt pasaules grēku, negrib viņu atzīt par grēku vai kā, nu viņam ir, nu tad tur ir tums.
Bet gaiši acis jau nenozīmē, ka nevajadzīs gaiši, tas nozīmē, ka nevajadzīs gaiši, tas nozīmē,
Kā tur ir ar to objektīvu gaismu spēju, Uldi? Kāpēc ir vajadzīgs tās lēcas ar gaismu spēju, tur 2, 0, 1, 4, 1, 2, vai 1 pret 1 vispār? Tad, lai tumsā varētu kaut ko redzēt, vai ne? Jā, tā ir. Reket, tagad tā visiem tur portnos un roku nolaizīju un stāk. Cerēju, ka mēs ar tevi iedraudzēsimies. Jā. Labi, noslēdzam tad.